բացարձակ կամ քիչ արագայից էր եւ աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսեւորում։ Եւ այդ լույսի սրտից ձևավորվեց աշխարը, աշխար, որը դարձավ իմաստի ակունքը եւ ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց Աթամին խոնարհվելու հրամանին եւ ասաց. «Ես նրանից վեր եմ»։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում եւ մարդկային պատմության մեջ։ Ճշմարտության եւ կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորումը չէ։ Կայինից եւ Աբելից մինչեւ Փարավոն եւ Մովսես, Յազիդից եւ Հոսեինից մինչեւ Իսրայել եւ Իրան։ Այս ոդկաստը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքար, որը ծագել է հին առասպելներից եւ մինչ օրս կենթանի է ու այրվում է պատերազմի, մեդիա քարոշչության եւ դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Ոդկաստի այսօրվա դրվագում կխոսենք ճշմարտության տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, եւ հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարհում եւ ինչու պետք է Իսրայելի արձակումը Իրանի վրա համարվի ճշմարտության եւ կեղծիքի միջեւ այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Միացեք մեզ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր ոդկասթի երրորդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերցելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր է սկսվել, սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անողոտ չէ։ Աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ եւ անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ըստվերված է նախորդ գլխի ըստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով եւ դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն չակնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է տերը եւ կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության եւ կեղծիքի, լույսի եւ խավարի միջև պայքար։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնիկա միշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերը եւ նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների եւ ազատագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ըստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների եւ ընտանիքների ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդհանրապես մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև ամեն ինչ փոխում է եւ իր բոլոր բարդություններով հանդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ պարտության եւ մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ որ ժամանակ եւ վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է, կարծես այս անվերջ պայքարը մարդկային գոյության եւ ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից եւ Եվայից, Աբելից եւ Կայինից մինչեւ այսօր։ Մինչեւ Իրան անունն իսլամի ու շիականության հետ կապվելն, այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին եւ պատմություններին։ Ծեսեր, որոնց արմատները կարելի էլ գտնել լեռներում, հարցավայրերում եւ տաճարների տանիքների վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդերով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները եւ Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ չէր ձերկբերում հավատք եւ համոզմունք, մինչեւ իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը եւ սդի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոտոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը եւ բազմաաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում եւ Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար միասվածության եւ միակ իմաստուն ու արարիչ Աստծո պաշտամունքի հակումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, եւ նրանց աչքերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրահդաշտականությունը, որը նույնպես միասվածային միտումներ ուներ եւ դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատալիքը եւ առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի եւ սխալի պայքարի, ահուրամազդայի եւ ահրիմանի, լույսի եւ խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու եւ չարի առատնաձեռնության եւ ագահության, ճշմարտության եւ խափեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի եւ կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը։ Ճշմարտությունն ու կեղծիքը, արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական և անհասանելի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի և տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև. Ո՞վ է ճիշտը և որտեղ է ճշմարտության և սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մութ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության և խավարի ու խափեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդե սերունդ իրանցիները հավաքվում էին այս կրակի շուրջ և լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու և չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրամազդան բարության և իմաստության խորհրդանիշը և ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպերական կերպարներ էին, այլև կենցանի հասկացություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում և բարոյականության մեջ։ Հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտական պարտություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվեր։ Ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն եւ ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք, այսինքն յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի եւ ճշմարտության առջեւ եւ միշտ նախընտրի լույսը խավարի։ Այս հավատալիքը աստիճանաբար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որը իր էության խորքումը զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերում էր ոչ միայն թագավորի և հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու հավատարմության աստիճանին, ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օրը պետք է որոշի, թե որ ուղղությամբ գնալ՝ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը։ Այստեղ են կենթանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այս մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրահդաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է, և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի և խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց։ Մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձը իսլամի արևի ուղեկցությամբ հասավ արևելք և բոլոր հին պատմությունները նոր գույնով, բայց նույն հին կտավի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիների համար բացվեց նոր, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել էր լույսի և խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միաստվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները Աստծո միակը լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացություններն արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ Աշուրա շարժումը և իմամ Հուսեինի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության եւ լույսի փնտրտուքը։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենդանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական եւ կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարեները, մասնավորապես Մուհամմադը եւ նրանից հետո Շիա իմամները միշտ ընդգծել եւ շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու եւ անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարեւորությունը, այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ Մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասա ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այն դարը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը, ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների, մնաց կենդանի և սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, և ինչպես գրում է այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդոլ Հոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր հավատքի և հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմարավականության և հաշտեցման ուղին, և Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով և ավելի լուրջ դրսևորվեցին իրանական մտքի և գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան է, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին դեմ կանգնել ցանկացած կեղծիքի առջև։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է և ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի և արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյա սոցիալական ռազմավարությունը, սկսած աշուրայի մեծ դասից, կեղծիքի գերիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը և նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի և կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս և ճշմարտության կեղծիքը և խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության և կեղծիքի մինչև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարեների պատմություններից և գագաթնակետին է հասնում Քարբալայում իմամ Հոսեյնի ապստամբության մի շարժում, որը ձևավորել է ոչ թե քաղաքական իշխանության ասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու և բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության և կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսևորում է։ Իմամ Հոսեյնն իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ և զոհվեց հանուն ճշմարտության։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որ մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացույցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացություն է, որը կենդանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարհը լի անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել։ Ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիրը արդարությամբ և արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցիների կոլեկտիվ ինքնություն անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ։ Սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական և քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենդան բառեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենդանի և արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգևորականության, արդարության և պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն և անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիկի աղմուկի մեջ։ Կեղծիկը որքան էլ որ ցակնվի կրոնի ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմակի տակ և փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի և կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուր էջ ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմն են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարենների և արդարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության և ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը, երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնց արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճումով ընտրում է ճշմարտության դժվարին ճանապարհը լռության և ընտրության միջև։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ, վաղվա օրվա հույսով, և այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության և կեղծիքի պայքարում, և այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս պոդքաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է և լի ստվերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության և մշակույթի գոյատևման գաղտնիք։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք անդրադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշմանը դիմակայելու համար։ Գողիաթի և Ցալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն է։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու է այս պայքարը մնում կենդանի և ոգեշնչող այսօր, եթե այս պոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով և հարցերով մեզ հետ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մտնել մեզ հետ iranradio.ir կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչ հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հեղաթյուրում կեղծիկ հանցագործություն։ Հեղաթյուրում կեղծիկ հանցագործություն։ Մեծ Իսրայելը ծրագիրը պարզապես նեղոցից մինչև Եփրատ երևակայական գիծ չէ։ Դա ծրագիր է, որի վրա Իսրայելը տարիներ շարունակ աշխատել է եւ որն առաջին օրվանից կապված է եղել արյան գրակի եւ ավերածությունների հետ։ Ծրագրի հիմնական գործիքները եղել են իրավահաջորդ պատերազմները, սկսած 1948 թվականի Պաղեստինի օկուպացիայից մինչև 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմը և Գազայի ու Լիբանանի վրա հարձակումները։ Բայց խոսքը միայն զենքերի և տանկերի մասին չէ։ Ավանաշինության քաղաքականությունը, Գազայի ժողովրդի տնտեսական շրջափակումը, փոքրամասնությունների հետ գաղտնի դաշինքները, տարածաշրջանի քաղաքական կառույցների ներթափանցումը եւ նույնիսկ մեդիա պատերազմը եւ հոգեբանական գործողությունները որպես գործիք են կիրառվել այս չարագուշակ նպատակն առաջ մղելու համար։ Մեծ Իսրայելը ծրագիրը պատերազմի տնտեսական ճնշման, ժողովրդագրական փոփոխության եւ մեղ պատերազմի համադրություն է, բարդ համադրություն, որը սիոնիստական կեղծ ռեժիմը փորձում է օգտագործել իր պատմական պատրանքը իրականություն դարձնելու համար։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Խեղաթյուրում կեղծիք հանցագործություն հաղորդաշարի երրորդ ծրագիրը։ Նախորդ թողարկումներում խոսել ենք այն մասին, թե ինչպես է սիոնիզմը աղավաղել Թորան և ստեղծել Նեղոսից մինչև Եփրատ մի երևակայական քարտեզ, որը ըստ սիոնիստների ներառում է Պաղեստինը, Սինան, Գոլանի բարձունքները, Հորձանանը, Լիբանանը, Սիրիան, Իրաքը և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայի որոշ հատվածներ։ Այս ծրագրում կխոսենք այն մասին, թե ինչպես է իրականացվել Մեծ Իսրայել չարագործ ծրագիրը և կփորձենք պատասխանել այն հարցին, թե ինչ գործիքներ է օգտագործել և օգտագործում անցավոր սիոնիստական ռեժիմը իր չարագործ ծրագիրն իրականացնելու համար։ 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմից հետո սիոնիստական ԶԼՄ-ները սկսեցին խոսել Մեծ Իսրայել ծրագրի մասին։ Այդ ժամանակ ծրագրի նպատակն էր ռեժիմի աշխարհագրության մեջ ներառել Պաղեստինի ամբողջ պատմական հողը, այդ թվում 1948 թվականի օկուպացված տարածքները, Գազայի հատվածը եւ Արևմտյան Ափը, ինչպես նաեւ Սինայի Անապատը եւ Գոլանի բարձունքները։ Այդ ժամանակ Մեծ Իսրայել անվանումն ավելի ու ավելի հաճախ էր օգտագործվում օկուպացված տարածքների աչակողմյան ռասիստական եւ ծայրահեղական շարժումների կողմից, քանի որ նրանք ձգտում էին տիրանալ պատմական Պաղեստինին, Սինայի Անապատն եւ Գոլանի բարձունքներին։ Արկեն նշել, որ Մեծ Իսրայել անունով օրինված երկրի ստեղծման արմատները շատ ավելի հին են։ Դրանք գալիս են Պաղեստինի բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանից, որը տևեց առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից մինչև 1948 թվականը։ Այդ տարիներին Զեև Ժապոտինինսկու գլխավորած սիոնիստական շարժումը ընտրեց ագրեսիվ ուղի աշխատանքային սիոնիզմի փոխարեն։ Նա կարծում էր, որ հրական ինքնիշխանությունը կարելի է հասնել միայն ուժի երկաթե պատի միջոցով։ Այս ագրեսիվ տեսակետի հիման վրա Զեև Ժապոտինսկին հիմնադրեց իր գուն ահաբեկչական կազմակերպությունը, որը ոչ միայն ճիրախավորում էր անմեղ պաղեստինցիներին, այլև բախվում էր Պաղեստին եկած բրիտանացիների հետ սիոնիստական բնակավայրերի նախագիծն իրականացնելու համար։ Կազմակերպության խորհրդանիշն ինքնին վկայում էր դրա հավակնությունների մասին։ Բրիտանական մանդատի տակ գտնվող ամբողջ տարածքի քարտեզ, ներառյալ Հորձանան, գետի արևմտյան և արևելյան ափերը մինչդեռ արևելյան ափը, տարիներ առաջ ճանաչվել էր որպես Հորձանանի երկիր։ Սակայն Ժապոտինսկին և նրա գործընկերները պնդում էին, որ այս տարածքն ամբողջ Իսրայելի երկրի մաս է կազմում, հող, որն ինչպես նրանք էին պնդում, խոստացված էր հրա ժողովրդին։ 1948 թվականին Պաղեստինի օկուպացիայից հետո նույն ահաբեկչական կազմակերպության իրգունի անդամները հիմնադրեցին Հարութ կուսակցությունը, որը հետագայում դարձավ Լիկուտ կուսակցության սկզնական միջուկը։ Այս փաստերը վկայում են, որ Մեծ Իսրայելի հանդեպ հավատը եւ դրա արտահայտությունը Նեթանյահուի կողմից նոր կարգախոս չէ, այլ պատրանք է, որը մնացել է ավելի քան մեկ դար առաջ Ժապոտինսկի անունով հանցագործի կողմից։ Ռևիզիոնիստ սիոնիստները քրիստոնյա սիոնիստների հետ միասին հիմնվելով աղավաղված և հորինված տեքստերի վրա 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմը համարեցին մեծ Իսրայել նախագծի աստվածային հավանությունը և այսօր Իսրայելի, Սիրիա և Լիբանան մտնելով նրանք նույն ռազմատենչ քաղաքականությունը ներկայացնում են որպես այդ պատրանքային խոստման իրականացման շարունակություն։ Դուք լսում եք Խեղաթյուրում կեղծիք հանցագործություն հաղորդման 3-րդ թողարկումը։ Այս հոդվածում կանդադառնանք հիմնական հարցին. ինչ գործիքներ է օգտագործել և օգտագործում սիոնիստական ռեժիմը իր չար մեծ Իսրայել ծրագին իրականացնելու համար։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ծրագրի իրագործման սկզնական գործիքները պատերազմն ու օկուպացիան էին։ 1948 թվականի պատերազմից և սիոնիստական ռեժիմի գոյության մասին հայտարարությունից հետո 100,000-ավոր պաղեստինցիների տեղահան եղան։ 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում արևելյան Երուսաղեմը, Գոլանի բարձունքները, Սինայի անապատը և արևմտյան ափը նույնպես օկուպացվեցին։ Իսկ ավելի ուշ Գազայի դեմ հաջորդական պատերազմները և հարավային Լիբանանի և Սիրիայի վրա լայնածավալ հարձակումները նույն ռազմավարության շարունակությունն էին, սահմաններն ընդլայնել արյան փուկրակով։ Սիոնիստական կեղծ ռեժիմ իր չարագործ նպատակները առաջ մղելու համար ընդունեց մի շարք օրենքներ։ 1980 թվականին Կնեսետն ընդունեց օրենք, որը գրավյալ արևելյան Երուսաղեմը հայտարարեց Իսրայելի անբաժանելի մայրաքաղաքի մաս։ Միջազգային առությունն այս օրենքը համարեց անօրինական։ Մեկ տարի անց Գոլանի օրենքի ընդունմամբ այս տարածքը նույնպես միակողմանիորեն դրվեց Իսրայելի ինքնիշխանության տակ։ Տարիներ անց 2017 թվականին ԱՄՆ-ն ճանաչեց Երուսաղեմը, իսկ 2019 թվականին Գոլանը դիվանագիտական հենասյուներ, որոնք հիմնված էին նույն օկուպացիայի վրա։ Ավանաշինության քաղաքականությունը նույնպես ռեժիմի գործիքներից է, որը գործի է դրվում բուլդոզերներով և քարտեզներով փամփուշների փոխարեն և որը պաղեստինյան հողերը մաս-մաս է տրամադրում սիոնիստերին։ Պաղեստինյան հողերը բռնագրավել են պետական հողերի անվան տակ և հատուկ ճանապարհներ են կառուցվել նորաբնակների համար։ Մեկ նախագիծը, որը կապում է արևելյան Երուսաղեմը Մաալե Ադումիմի հետ, այս նախագծերից ամենավտանգավորներից մեկն է, մի ծրագիր, որ արևմտյան ափը վերածում է առանձին մասերի։ Բուֆետային գոտիները սիոնիստական ռեժիմի 4-րդ գործիքն է, մեծ Իսրայելը չարագործ ծրագիրը իրականացնելու գործում։ Գործիք, որը նպատակ ունի թույլատրել դիմադրությունը և ստեղծել անվտանգ սահմաններ Իսրայելի համար։ Գազայում հաջորդական պատերազմները, հարավային Լիբանանի վրա հարձակումները և Սիրիայում ռազմական գործողությունները նույնպես իրականացվում են այդ նպատակով։ 5-րդ գործիքը ընտրովի կոալիցիաների ձևավորումն է։ Իսրայելը գիտի, որ եթե տարածաշրջանի ազգերը միավորվեն իր նախագծերը կծախողվեն, հետևաբար փորձում է առանձին կապեր հաստատել էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների հետ։ Օրինակ, Իրաքի որոշ քրդական առաջնորդների հետ հետախուզական համագործակցությունը 2017 թվականին քրդական անկախության բացահայտ աջակցությունը կամ Իսրայելի ներսում դրուզ երիտասարդության համար պարտադիր զինվորական ծառայությունը այս ռազմավարության մաս են կազմել։ Նպատակը հստակ է՝ խզել ազգերի կապերը, ստեղծել ներքին պարակտումներ և թուլացնել կենտրոնական կառավարությունները իր նպատակներին ավելի հեշտությամբ հասնելու համար։ 6-րդ գործիքը տնտեսությունն է։ Տնտեսություն, որը դարձել է մահացու զենք ռեժիմի ձեռքում։ Ջուրը այլևս պարզապես ջուր չէ, դա օկուպանտի թույլտվությամբ չափաբաժնով տրվող մի կում է։ Հացը այլևս պարզապես հաց չէ, դա ժողովրդի սեղանից գողացված մի կտոր է հարկերի բռնագրավման և գազայի պաշարման միջոցով։ Արևմտյան ափի ջրային ռեսուրսների վերահսկողությունից մինչև հանքերի շահագործում և գազայի անցակետերի փակում բոլորը շարժվում են նույն ուղղությամբ։ Ճնշում, լուր տեղահանություն և այն երկրի բնակչության աստիճանական փոփոխություն, որը չարաբաստիկ ռեժիմը փորձում է մաքրել։ Հանցագործ սիոնիստական ռեժիմը դիմել է նաև դիվանագիտությանը և այն վերածել իր չարագործ նպատակներին հասնելու ևս մեկ գործիքի։ ԱՄՆ-ի, Բահրեյնի, Մարոկկոյի և Սուդանի հետ կնքված Աբրահամի համաձայնագրերը, ինչպես նաև Երուսաղեմի և Գոլանի բարձունքների պաշտոնական ճանաչումը Միացյալ Նահանգների կողմից ստեղծել են դիվանագիտական դիմակ այս չարագործ ռեժիմի հանցագործությունների և ագրեսիայի համար։ Եվ 8-րդ գործիքը՝ Խելացի վերահսկողությունը և պատմությունների պատերազմը։ Այսօր սիոնիստական ռեժիմը կառուցել է նոր վանդակ, որի պատերը ոչ թե փշալարից են, այլ բետոնից, տվյալներից և տեսախցիկներից։ Blue Wolf դեմքի ճանաչման համակարգը և լրտեսական ծրագրերը, ինչպիսին է Pegasus-ը, մարդկանց կյանքը վերածել են թվային բանտի, բանդ, որտեղ յուրաքանչյուր շարժում ձայնագրվում է, յուրաքանչյուր զանգ լսվում է և յուրաքանչյուր հայաց գտնվում է մանրադիտակի տակ։ Կեղծ սիոնիստական ռեժիմը նաև փորձում է խեղաթյուրել ճշմարտությունը, օգտագործելով լրատվամիջոցները։ Մեդիապատերազմը և հոգեբանական գործողությունները թաքցնում է ճշմարտությունը աշխարհի մարդկանցից, որտեղ օկուպանտը հայտնվում է զոհի ակուստով, իսկ զոհը ներկայացվում է որպես վտանգավոր սպառնալիք։ Հարգելի ուղդիներ, մենք ներկայացրեցինք 8 գործիք, որոնք սիոնիստական ռեժիմն օգտագործել է մեծ Իսրայելի ծրագրի իրականացնելու ճանապարհին, արյունալի պատերազմներից և միակողմանի օրենքներից մինչև մեծ Իսրայելի կառուցումը և բետոնե պատերն ու պայմանագրերը, որոնք խաղաղության անվան տակ ծածկում են սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր դեմքը և ամեն օր վերարտադրում մեծ Իսրայելի չարագործ ծրագիրը նոր ձևով և գործիքով։ Ինչպես ցույց է տվել պատմությունը, հանցագործությունը, ճնշումը և բռնապետությունը երկար չեն տևում։ Սինայից Իսրայելի նահանջից մինչև Հարավային Լիբանանում պարտությունը կան հստակ օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ դիմադրությունը կարող է կանգնեցնել օկուպացիոն մեքենան։ Եվ մի կարևոր կետ՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին տարիներ առաջ անպարկես սիոնիստական ռեժիմին անվանել է քաղցկեղային ուռուցք, ուռուցք, որը եթե չվերածվի իսլամական աշխարհի մարմնից, մի օր կոչնչացնի ամբողջ տարածաշրջանը և նույնիսկ աշխարհը։ Խեղաթյուրում կեղծիք հանցագործություն աղորդաշարի վերջին թողարկումը կնվիրենք այս կարևոր կետին։ Մնացեք մեզ հետ նաև հաջորդ ծրագրում։ Հանգագին բարեկամները, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ալի Էմիրապետն ասում է, ով շարունակի թուլությունն ու ծուլությունը չի իրագործվի իր երազանքը։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ընտելանանք հաղորդաշարի այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք ծուլությանը, դրա պատճառներին և ծուլությունը հաղթահարելու քայլերին։ Մեզանից շատերն առնչվել են ծուլության հետ։ Ծուլությունը իրականում առաջանում է, երբ գործերը չեն կատարում։ ամեն ինչ շատ երկար է տևում, գործերը կուտակվում են, և դուք սթափվում եք միայն այն ժամանակ, երբ նկատում եք, բաց եք թողել հնարավորությունները, և այդ ժամանակ ձեզ ճնշված, հիասթափված ու պարտված եք զգում։
Զուլությունը սովորաբար պարտականությունները չկատարելու և ջանք չգործադրելու որոշում է։ Աշխատանքյան ավարտին չհասցնելը նույնպես զուլության նշան է։ Զուլությունը կարող է տատանվել մոտիվացիայի, կարգապահության և էներգիայի պակասից, ցածր ինքնավստահությունից կամ ուղղվածության բացակայությունից, որը սովորաբար սկսվում է նպատակները ձգձգելով և անտեսելով։ Պարտականության կատարումը 1-2 անգամ հետաձգելը խնդիր չի առաջացնում, բայց եթե այդ ձգձգումը ավելի շատ է դառնում, դա սովորության է վերածվում և ծուլություն է առաջանում։ Իրականում նպատակներն իրագործելու և կարգապահ կյանքով ապրելու ճանապարհը ծուլությունը հաղթահարելն է։
Ծուլությունը բխում է տարբեր գործոններից, այս գործոններից մեկը դժվարությունն ու անհարմարությունը չընդունելն է։ Անհաջողության վախը կարող է ծուլության գործոններից մեկը լինել։ Երբեմն որոշ մարդկանց մոտ ցածր ինքնագնահատականը, դեպրեսիան, ամոթի և մեղքի զգացումը կարող են լինել ծուլության գործոններ։ Տեղեկացվածության պակասը ծուլության ևս մեկ պատճառ է։ Հստակ առաջնահերթությունների և նպատակների բացակայությունը ծուլության գործոններ են։ Ծուլության այլ գործոններից են կասկածը և անվստահությունը։ Ծուլության այլ գործոններ են շփոթվածությունը, կազմակերպվածության բացակայությունը, աղմուկը, ավելորդ ճնշումը, չափից ավելի գործնեությունը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը կամ օգնող ընկերներ ու հարազատներ չունենալը։ Ստրեսը, հոգնածությունը և հիվանդությունը նույնպես ֆիզիկական խոչընդոտներ են, որոնք կարելի է համարել ծուլության գործոններ։
Մյուս կողմից, ոմանք կարծում են, որ ծուլության և աշխատանքը հետաձգելու միջև տարբերություն կա։ Թեև երկուսն էլ նույն ընտանիքից են, բայց ունեն չնչին տարբերություններ, այսինքն, եթե ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրություն չեք դրսևորում և այն անընդհատ հետաձգում եք, հավանաբար դուք ծույլ եք։ Հետազոտողների մեծամասնությունը կարծում է, որ ֆիզիկական ակտիվության պակասը նշանակում է ծուլություն, բայց հետաձգելը նշանակում է, որ դուք չեք անում այն, ինչ պետք է անեք հիմա։ Օրինակ, աշակերտը հաջորդ օրվա քննությանը պատրաստվելու փոխարեն կատարում է հաջորդ շաբաթվա ծնային աշխատանքները։ Կարող է թվալ, որ այս փոխարինումը վատ բան չէ և օգտակար է, բայց այդ ժամանակ պետք է այլ բան անել և ուրիշ ոչինչ։ Այդ քայլը կոչվում է հետաձգում, ուրեմն ծուլության և ձգձգման տարբերությունը հենց դրանում է։ Ծուլություն դրսևորելիս դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում և ակտիվություն չունես, բայց աշխատանքը հետաձգելիս կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց գործն այդ պահին ձեզ ձեռնտու չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք ընտելանակ հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենք կարող ենք ծույլ լինել բազմաթիվ պատճառներով։ Ծուլության ամենակարևոր պատճառներից մեկը կյանքում մեր նպատակների համար առաջնահերթություն չճշտելն է։ Այս նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Եթե մարդիկ առաջնահերթություն չճշտեն իրենց աշխատանքների համար, ապա դրան կհետաձգեն մինչև վերջին րոպեն կամ առօրյա գործերից մի քանիսը կհետաձգվեն։ Ծուլության մեկ այլ պատճառ էլ այն է, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են կատարելության, օրինակ, նրանք ցանկանում են անթերի կատարել աշխատանքը։
Ծուլության մեկ այլ պատճառ է համառությունը։ Օրինակ, մարդն իր գործը չի անում ուրիշից նեղացած լինելու պատճառով։ Աշխատանքը չափից ավել կարևորելը կամ թերագնահատելը նույնպես կարող է լինել ծուլության պատճառ։ Օրինակ, ոմանք այնքան են կարևորում իրենց գործերը, որ վախենում են դա անել, կամ հակառակը, այնքան անկարևոր են դարձնում իրենց աշխատանքը, որ հետաձգում են դրա կատարելը։ Ծուլության պատճառը նաև այն, որ ծնողները պարտականություն չեն տալիս իրենց երեխաներին, և արդյունքում նրանք դառնում են ծույլ, իսկ ծուլությունը կարող է սովորություն դառնալ։
Ծուլության պատճառը նաև ծույլերի հետ ընկերություն անելը։ Սովորաբար նման հատկանիշներով մարդիկ երբեք չեն փորձել ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Իրականում այս մարդկանց ծուլության պատճառներից մեկը աշխատասիրության քաղցր համը չճաշակելն է։ Մարդու մոտ ծուլության պատճառ կարող է լինել ինքն իր նկատմամբ մեծ ակնկալիք ունենալը։ Աշխատեք լինել իրատես և զգույշ ընտրել ձեր ցանկությունները, որպեսզի դրանք համապատասխան լինեն ձեր հնարավորություններին։ Ծուլության պատճառը նաև հեռատեսության բացակայությունը, որը հանգեցնում է անկարգապահության և անձը չի պլանավորում իր ապագայի համար, և դա ծուլության պատճառ է դառնում։ Ինքնավստահության բացակայությունը նույնպես կարելի է համարել ծուլության պատճառներից մեկը։
Ծուլությունը հետևանքներ է ունենում մարդու համար։ Մարդիկ երազանքներ ունեն, որոնք միշտ զբաղեցնում են նրանց միտքը։ Եթե այս երազանքները անհասանելի չլինեն, մարդու մոտ մեծանում է կյանքի տևողությունն ու աշխատասիրությունը։ Բայց երբ ծուլությունը հաղթում է մարդուն, հնարավորությունները կորչում են։ Արդյունքում նա չի հասնում իր երազանքներից ոչ մեկին, իսկ դա մարդու մոտ հուսահատություն ու դեպրեսիա է առաջացնում։ Ծույլ լինելու ամենամեծ հետևանքներից մեկը ինքնավստահության կորուստն է կամ նվազումը, որովհետև երբ մենք չենք կարողանում ամեն ինչ ճիշտ անել և անընդհատ հետաձգում ենք, մենք համոզվում ենք, որ անկարող ենք և արդյունքում կորչում է մեր ինքնավստահությունը։ Նաև փորձը ցույց է տվել, որ ծույլերը երբեք հաջողության չեն հասնում։ Ձեր կարծիքով ծույլ մարդը կարող է հաջողության հասնել, օրինակ տանը նստած, ուտենք ու քնենք և հանկարծ լուր ստանանք, որ հաջողել ենք։ Դա հնարավոր է միայն մեծ վիճակահանության արդյունքում, որի հավանականությունը միլիարդից մեկն է։
Ինչպես նշեցինք, չափազանց ծույլ և աշխատանքը հետաձգող մարդիկ ի վերջո կկորցնեն իրենց ինքնավստահությունը։ Ըստ ձեզ, կարող է նորմալ կյանք վարել նա, ով ինքնավստահություն չունի և նախաձեռնություն չի ցուցաբերում որևէ բան անելու։ Իհարկե, պատասխանը ոչ է։ Այս մարդը ոչ միայն նորմալ կյանք չի ունենա, այլև մոտիվացիայի բացակայությունը և ի վերջո դեպրեսիան կհաղթահարի նրան, ու կամաց-կամաց նա կդառնա բոլորովին միայնակ, անտարբեր, պարտված ու ընկճված մարդ։ Կարծում եմ, այս հետևանքները կարող են մեզ որոշ չափով վախեցնել ծուլությունից և մեզ դրդել առաջ ընթանալ։ Ծուլության հետևանքները ավելի են և հնարավոր չէ բոլորը նշել մեկ հաղորդման մեջ, ուրեմն կարդալով ավելին և խորհրդակցելով խորհրդատուի հետ, իմացեք դրա մյուս հետևանքների մասին և ձգտեք հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այդ հետևանքները ձեզ չանհանգստացնեն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կքննարկենք ծուլության դեմ պայքարի լուծումները։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդումներին կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ցանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Հրյանները կամ Իսրայելի ցեղը Մովսես Մաշկարեի հետևորդներն են։ Ներկայիս աշխարհում հրյանները շուրջ 13 միլիոն են կազմում, որոնց մեծամասնությունն ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բռնագրաված Պաղեստինում, Ռուսաստանում և Եվրոպական երկրներում, այլ երկրներում այդ թվում Իրանում ևս կան հրեական համայնքներ։ Այսօրվա զրույցում խոսելու ենք Իրանում ապրող հրյանների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հրյանները շուրջ 2700 տարվա անցյալ ունեն Իրանում։ Նրանք մեծ թվով պատմական և սրբավայր կոթողներ ունեն Իրանում, այդ թվում են Շուշում գտնվող Դանիել Մարկարեի, Համեդանում Եստերիու Մուրտքեի և Թույսերքանում Ամբակումի դամբարանները, որոնց հարգում են նաև մուսուլմանները։ Հրյանները մինչ օրս բոլոր շրջաններում պատգամավոր են ունեցել իսլամական խորհրդարանում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր իրանցի հրյանները ներկայացուցիչ են ունեցել նաև սահմանադրության բանիմացների խորհրդում։ Սահմանադրության համաձայն հրյանները մեկ պատգամավոր ունեն իսլամական խորհրդարանում։ Իրանի հրեական համայնքի քաղաքական, հասարակական և կրոնական աշխատանքները կենտրոնացած են երեք առանցքների, այդ թվում հրյանների հոգևոր առաջնորդի, Իսլամական խորհրդարանում հրյանների պատգամավորի և Թեհրանում հրյանների միության վարչության շուրջ։ Հիշյալ կառույցներն են հետևում հրեական համայնքի հետ կապված իրավական, քաղաքական, հասարակական և այլ հարցերին։ Այսօր Իրանում ապրում են շուրջ 10,000 հրյաններ, որոնք հիմնականում Թեհրանում են։ Հրյաններ են ապրում նաև Շիրազ և Սպահան քաղաքներում։ Մյուս իրանցիների նման հրյանները ևս մեծ դերակատարություն են ունեցել երկրի բարգավաճման գործընթացում։ Նրանք բոլոր փուլերում մուսուլման հայրենակիցների կողքին ձգտել են Իրանի արժանապատվությանը և զոհողություններ են գնացել հանուն հայրենիքի։ Հրեական համայնքի 18 նահատակները այդ մասին են վկայում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հրյաններին հատուկ դպրոցներ են աշխատում Իրանում, որտեղ պաշտոնական դասերի կողքին դասավանդվում է կրոն և եբրայերեն լեզու։ Մեր գործընկերները Թեհրանի հրեական տաճարներից մեկում Իրանում կրոնական ազատությունների մասին խոսել են մի խումբ հրյանների հետ։ Նրանք բացատրություններ են ներկայացրել Իրանում կրոնական ազատությունների մասին։ Միասին լսենք այդ հարցազրույցը։
من میتونم بگم که انقلاب اسلامی ارمغانی که برای جامعه ما آورده اینه که ما هم بعد از این انقلاب بیشتر کلیمیان ایران مذهبی هستن، مذهبی شدن. در کنار یک محیط مذهبی بودن بسیار راحت‌تر میتونه آدم مذهب رو قبول بکنه تا یک محیطی که مذهبی نباشه. این من نمیدونم که چرا مهم هست برای جهانیان. ما الان همه چیزو اینجا به راحتی ما داریم انجام میدیم. ما تمام مسائل فرهنگیمون، مذهبیمون، شما الان دیدید جشنهامون، مدارسمون، تعطیلاتمون، همه چیز رو در کمال آزادی داریم. ولی گفتم همونطور که گفتم شاید این درست انعکاس پیدا نمی‌کنه به خارج.
Կարող եմ ասել, որ իսլամական հեղափոխության շնորհիվ մեր հավայքն ավելի կրոնական ու բարեպաշտ դարձավ, որովհետև կրոնական վայրում ավելի հեշտ է բարեպաշտ լինելը։ Չգիտեմ ինչու է աշխարհի համար այսքան կարևոր։ Մենք ամեն ինչ ունենք։ Կատարյալ ազատության մեջ կատարում ենք մեր կրոնական ու մշակութային ծեսերը, ունենք մեր արձակուրդները, դպրոցները, բայց չգիտեմ ինչու այս բոլորը ճիշտ չի արձականքվում դրսում։
ایران در واقع وطن فرهنگی یهودی ها هستش. خیلی جالبه که آثاری که ما در ایران داریم از فرهنگ و تمدن یهودی حتی از آثاری که در اسرائیل هم هستش بیشتره.
ایرانم ایرانه هریانری مشاگوتاین هایرنیکنه. ایرانم هریاکان کتونرن آوری شدن کان اسرائیلم.
خوشبختانه حالت ناامنی تا به حال در جامعه کلیمیان مشاهده نشده و دلیل اصلی اون هم این بوده که سیاست کلی دولت ایران، کشور ایران به هیچ وجه یهودی ستیزی نبوده و انشالله در آینده هم نخواهد بود.
برای بختابر منچ اورس هریاکان هماینکوم آناپاهووتیون چی نکاتول یو دراگل خاور پاتچاره ایرانی پتوتیان انتانور کالکاکانوتیونه. Իրանը երբեք հրեատյաց չի եղել եւ ապագայում եւս այդպիսին չի լինելու։
Իրանի հրյաններն ունեն մեծ տվով տաճարներ, մշակութային համալիրներ, երիտասարդական, ուսանողական և կանանց կազմակերպություններ։ Այդ կառույցներից են Գիբուր մարզական ակումբը, հրյա կանանց կազմակերպությունը և բարեգործական կենտրոնը։ Հրյաններն ունեն կենտրոնական գրադարան, հասարակական դահլիճ, հրեական ձևով մոշտված մսի մատակարարման 10 վայրեր, 4 ճաշարան եւ ավելի քան 20 մշակութային կազմակերպություններ եւ ոչ պետական կառույցներ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր մեծացել է բարձրագույն ուսում ստացած հրյա իրանցի կանանց թիվը եւ այսօր կրոնական այս փոքրամասնության կանանց 70%-ը համալսարանական կրթություն ունի։ Իրանցի հրյանների ավելի քան 90%-ը բարձրագույն կրթություն ունի կամ ուսանող է։ Իրանի համալսարաներում կան նաև հրյա դասախոսներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հրյա փոքրամասնությունը կատարյալ ազատության մեջ է։ Նրանք ունեն տարբեր պարբերաթերթեր, այդ թվում օֆոգե բինա պարբերականը։ Թեհրանում գործում է հրյաների միությունը։ Հրյաններն ունեն իրենց հատուկ դպրոցները, որտեղ դասավանդվում է եբրայերեն։ Իրանում փոքրամասնությունների եւ մարդու իրավունքների մասին Իսլամական խորհրդարանում հրյաների պատգամավոր Սիամակ Մեր Սեդրը ասում է, Իրանում փոքրամասնությունների վիճակը խաղաղ համակեցության լավագույն նմուշներից է՝ ազատության, կրոնական ծեսերի կատարման եւ հասարակական ու քաղաքական աշխատանքներին մասնակցելու առումով օրինակելի է Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների վիճակը։ Ամենակարևորն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը օգնություններ է ցուցաբերում փոքրամասնություններին իրենց կրոնական ու մշակութային հարցերին ծառայեցնելու համար, անգամ հրեական ու զրադաշտական տաճարների եւ եկեղեցիների կոմունալ ծախսերի դիմաց պետությունը գումար չի ստանում եւ խոշոր բյուջե է հատկացվում կրոնական փոքրամասնությունների հոգեվոր կենտրոնների վերանորոգման եւ մշակութային աշխատանքների համար։ Այս բոլորը վկայում են, որ Իրանում հրյանները, քրիստոնյաներն ու զրադաշտականները ժողովրդի անբաժանելի մասն են համարվում։ Ուստի մարդու իրավունքների թեկուզ արևմտյան չափանիշներով Իրանը միջին արևելքի ամենաժողովրդավարական երկիրն է, եւ կրոնական ազատությունը ոչ մի տեղ չի հարգվում, ինչպես Իրանում։ Ներկայիս ոչ մուսուլման իրանցիները կատարյալ ազատության մեջ կատարում են իրենց կրոնական ծեսերը եւ հասարակական ու քաղաքական աշխատանքները։ Պաշտոնապես գրանցված մեծ թվով միություններ ու կազմակերպություններ, որոնց ղեկավարությունն ընտրվում է հենց կրոնական փոքրամասնություն համարվող իրանցիների քվեններով, վերահասու են ոչ մուսուլման իրանցիների կրոնական ու հասարակական աշխատանքներին։ Իրանի հրյա, քրիստոնյա և զրադաշտական փոքրամասնությունները առանց որևէ մտահոգության կատարում են իրենց կրոնական տոներն ու ծեսերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.